I Matteus kapitel 12, vers 22-28, hvis I finder det i jeres bibler. Matteus kapitel 12, vers 22-28. Står sådan her. Derpå blev en dæmonbesat mand, som hverken kunne se eller tale, ført hen til det hus, hvor Jesus opholdt sig, og Jesus helbredte ham, så han nu kunne både tale og se. Folk var overvældet. Mon ikke det er ham, der er Messias, spurgte man hinanden. Da farisæerne hørte det, sagde de til hinanden, nej, han kan ikke være Messias. Det må være med hjælp fra Satan, de underånders fyrster, han driver dæmonerne ud. Jesus var klar over, hvad de tænkte, og derfor sagde han, hvis et land ligger i krig med sig selv, går det sin undergang i møde. Hvis en by eller et hjem er kommet i splid med sig selv, går de i opløsning. Og hvis Satan uddriver sine egne underånder, så er han ikke kommet i krig med sig selv. Hvordan kan hans rige da bestå? I påstår, at jeg driver underånder ud ved hjælp af de underånders fyrste. Påkalder jeres egne tilhængere, så også Satans magt, når de vil drive underånder ud. Prøv engang at spørge dem. Men hvis det er ved Guds ånds kraft at drive dæmoner ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Jeg elsker de her små beretninger, hvor at Jesus helbreder, og farisæerne undres. Der er rigtig meget at lære. Der er rigtig meget god underholdning i det her. Nu har vi dem jo godt på afstand, de her farisæer, så vi kan jo godt more os lidt over det. Og det ser ud til, at farisæerne i de her 3,5 år, hvor Jesus virkede, de på en eller anden måde var omkring ham for at... Kan man måske lure ham fidusen af, eller finde ud af, hvad han var for en størrelse. Og de selvfølgelig nok også, de var den religiøse elite, de følte sig nok også lidt truet af, at Jesus fik i hvert fald en vis form for størrelse, mængde af tilhængere, som formentlig pressede dem. Så de ville godt finde ud af, hvem her, ham her Jesus, han egentlig var. Og måske endnu mere, hvordan gør du det, du gør? Og her er det så historien om, hvordan at Jesus han helbreder, som der står, en mand, der var dæmonbesat. Jesus han forklarede sig ofte ikke over for farisæerne, inden han udførte sin mirakel. Han følte ikke noget behov for at forklare dem. Han følte ikke noget behov for at føre dem ind i sin verden, kan man sige, og de var også en slags professionel, så de burde faktisk også vide, hvad der foregik. Så man kan sige, at forklaringen burde være unødvendig. Men det var den ikke, fordi de jo altid, vi kender dem altid på banen og stiller de kritiske spørgsmål. Men når han så, kan man sige, efter at have udført sine mirakler, fornemmede, at de gik med de her spørgsmål, stillede de her spørgsmål, ved, hvad han havde gjort, ja, så gik han jo i flæsket på dem. Så gik han i flæsket på den religiøse elite, på dem, der var de religiøse magthavere. Og det gør han igen og igen, det gør han også i den her historie. Men for mig, så begynder den her historie et helt andet sted, med en helt anden gruppe mennesker. Stor eller lille, vi ved det faktisk ikke. Denne gruppe, eller måske bare en enkelt person, må have besiddet én ting, i hvert fald medfølelse med det fortabte. Med den her stakkels mand, som var besat af dæmoner, som på en eller anden måde forårsagede, at han hverken kunne tale eller se. Der var en eller flere mennesker, som besad den her medfølelse, som... Den var der, hvis vi læser om farisæerne, så var den, de havde den ikke. Altså det var ikke det, de beskæftigede sig med overhovedet, om den her stakkel blev hjulpet. Det var ikke et emne. Vi kan lige læse vers 22, for at vi ligesom får alle med. Der er jo ikke nævnt noget om den her gruppe eller noget, men det sker jo ikke af sig selv. Der står sådan her, derpå blev en dæmonbesat mand, som hverken kunne se eller tale, ført hen til det hus, hvor Jesus opholdt sig. Og Jesus helbredte ham, så han nu både kunne tale og se. Der må altså for mig at se have været nogle mennesker omkring den her dæmonbesatte mand, som havde så meget medfølelse med ham, at da de hørte, at Jesus var i byen, så tænkte de, det er vores chance, det er vores mulighed for at hjælpe den her fyr. De vidste bare, at vi må gøre alt, hvad vi kan for at bringe vores ven til Jesus. For jeg tænker ikke, at den dæmonbesatte mand bare i egen kraft har bevæget sig derhen. For det første var han begrænset af sine handicaps, og for det andet, så det sidste, dæmoner vil, det er at møde Jesus. Så der er nogle ting, der strider imod, at han sådan helt frivilligt har bevæget sig derhen. Men der var nogle mennesker omkring ham, som havde medfølelse nok til at sige, du skal møde Jesus. Og det gjorde de i håbet om, at Jesus han ville helbrede ham, at Jesus ville røre ved ham. Og hvad er det lige, at vi har Jesus henne i forhold til det her med at helbrede og genoprette? Hvad var det for en tro og en håb, de baserede sig på? Ja, det skulle gerne være, kan man sige, den samme tro og håb, som vi baserer vores liv med Jesus på. Jeg skal lige læse to vers fra Markus kapitel 1. For ligesom, kan man sige, at understrege, hvad er det for en Jesus, vi kommer til? Hvad er det for en Jesus, som de her mennesker også henvendte sig til? Markus 1, vers 40-42. En dag kom der en spedalsk mand til Jesus. Han faldt på knæ og bad indtrængende om at blive helbredt. Hvis du vil, kan du gøre mig rask, sagde han til Jesus. Jesus fik dyb medlidenhed med ham, rakte hånden ud og rørte ved ham. Det vil jeg, sagde Jesus, blive rask. Og i samme øjeblik forsvandt spedalskheden. Manden var totalt helbredt. Det er altså den her Jesus, som vi kan have en forventning om at komme til. Jeg vil helbrede dig. Jeg vil blive ren, som der nok står i en ældre oversættelse. Jesus udtaler det helt klart. Selvfølgelig vil jeg helbrede. Selvfølgelig vil jeg helbrede, når du kommer til mig. Og det er den her indgang til det, jeg gerne vil bygge i os i dag, inklusiv mig selv. Det er det billede, som Bibelen den giver af Jesus, at han altid ønskede at helbrede dem, som kom til ham. At han altid ønskede at røre ved dem og være noget for dem, som kom til ham. Det er det billede, jeg gerne vil plante i os i dag. Jeg håber, jeg kan efterlade os alle sammen med, inklusiv mig selv, at vi får det her billede af Jesus, at han rent faktisk gerne vil. Og når det er sagt, jamen så ved jeg da godt, at vi sagtens skal have et helt andet billede i os af den her Jesus. Fordi at vi måske har oplevet situationer, været ude for nogle ting, hvor vi selv eller andre har bedt for syge, der bare ikke er blevet helbredt. Og det er jo en virkelighed, man bevæger sig ud i, hvis man tager risikoen, hvis man tager chancen, hvis man bevæger sig ud i det her med at bede for syge. At der kan opstå situationer, hvor det bare ikke sker, som man beder. I hvert fald i første omgang. Men på en eller anden måde, så er det vigtigt, synes jeg, at vi passer på, at vi ikke, kan man sige, lader vores skuffelser over manglende resultater danne nogle billeder i os, som flytter os fra den gruppe, der har medfølelse med de fortabte, fra den gruppe, der bragte den dæmonbesatte mand til Jesus, og over på et helt andet hold, over i en helt anden gruppe, kan man sige, nemlig skeptikerne i den her historie, denne beretning. De bliver så kaldt farisæerne her. At vi ikke lader os overmanden af vores fortid, eller vi ikke lader os overmanden af vores forhistorie, men at vi fastholder skriften skabelsens billede af, hvem Jesus er, og hvad han ønskede at gøre. Sund skepsis, det er jo fint. Det skal vi have. Ellers så går det ikke. Men det må ikke på en eller anden måde ødelægge vores billede af Jesus. Jeg synes, vi skal have sund skepsis. Jeg kan godt lide det. Vi skal stille spørgsmål og alt det her. Men hvis vi går så langt med det, som farisæerne gjorde, så ødelagde det på en eller anden måde deres billede af Jesus. Og det må vi passe på, ikke at vi får ødelagt det billede. Vi må fastholde billedet af Jesus, der siger, selvfølgelig vil jeg helbrede. Selvfølgelig vil jeg røre ved dig. Selvfølgelig vil jeg gøre godt for dig. Farisæerne, tror jeg, de stod et sted, hvor vi også nemt kunne stå. De var havnet et sted, hvor vi også rigtig nemt kunne havne. Hvis vi læser i stadigvæk fra beretningen her, vers 27, hvor Jesus han siger til dem, I påstår, at jeg driver onde ånder, jeg uddriver onde ånder ved hjælp fra de onde ånders fyrste. Og det var sådan faktisk lidt nyt for mig, da jeg læste den her historie. Påkalder jeres egne tilhængere så også Satans magt, når de vil drive onde ånder ud? Prøv en gang at spørge dem. Det er første gang, jeg har fattet, at farisæerne, de åbenbart også beskæftigede sig med det her emne. At det måske var normal praksis, at man drev, eller i hvert fald forsøgte at drive dæmoner ud. Og jeg tænker, at farisæerne ikke har gjort det med ret stor succes eller ret stor held. For så havde de haft meget mere viden om det. Det ser i hvert fald ud til her, at der iblandt den her gruppe, som vi kalder farisæerne, enten var, kan man sige, nogle, der kunne det her, eller i hvert fald forsøgte at hjælpe mennesker, som var blevet offer for en dæmon, som var blevet offer for det her på en eller anden måde. Så de forsøgte faktisk. Det skal de da have, at de forsøgte. Men det er nok ikke den gruppe af farisæer, som praktiserede det her, som var til stede her i dag, som trådte op imod Jesus. Jeg tænker ikke, at det er den samme gruppe. Jesus han fortsætter sin dialog med farisæerne. Eller måske var det en monolog, det ved jeg ikke rigtigt. Men vi kan læse lige vers 38 også. Det er nedenfor det afsnit, vi har, hvad hedder det, vi har læst. Altså Jesus han har helbredt den her dæmonbesatte mand, og så opstår den her diskussion, den her samtale med farisæerne, hvor de stiller store spørgsmålstegn ved, om Jesus, hvordan han gør det og alt sådan noget her. Og så i slutningen af det, så står der, derefter forlangte nogle af de skriftlærde og farisæerne, at Jesus skulle gøre et mirakel som tegn på, at han virkelig var Messias. Hvad var det lige, Jesus han havde gjort? Han havde lige demonstreret for dem, at han nok var noget lidt ud over det almindelige. Og alligevel så fortsætter de i den samme rille. Hey, gør et mirakel for os, som viser, at du virkelig er Messias. Altså Jesus, farisæerne her, de forlanger, at Jesus han skal udføre et rigtigt mirakel. Jeg ved ikke, hvad de har tænkt på. Om han skulle slukke for solen eller et eller andet. Altså. Men i hvert fald så tog de ikke det her for gode varer. Men han skulle gøre et rigtigt mirakel som tegn på, at han var Messias. I min optik, så havde han bare lige gjort det. Jesus havde lige forklaret sig selv, og alligevel så forlanger de et nyt mirakel. De lader sig med andre ord ikke stille tilfreds. Og hvis han så udførte et nyt mirakel, jamen så tænker jeg, at så ville de forlange et mere. Der var ingen inde på det. Faktisk så skulle det være sådan, at alle her i historien var ellevilde over ligesom det, som Jesus siger her, op i stykket. Hvis jeg driver dæmoner ud ved Guds ånds kraft, ja, så er Guds rige jo kommet til jer. Det siger han direkte. Hvis jeg driver dæmoner ud ved Guds ånds kraft, så er Guds rige jo kommet til jer. De skulle være ellevilde. I århundreder har man søgt efter, let efter, spejdet efter, hvornår kommer ham her, Messias? Og når han står foran dem, så forlanger de bare endnu et mirakel. I stedet for at være ellevilde om, at nu sker der ting iblandt os ved Guds ånds kraft. Guds rige er kommet til os. Guds rige er kommet, hvad vi har længtes efter i århundreder, sker pludselig for vores øjne. Men de kunne ikke se det, fordi deres billede af Guds rige var et ganske andet. Og derfor er det vigtigt for mig hele tiden at understrege, at vores billede af Jesus, vores billede af, hvad Jesus han vil, det må være på linje med det, som vi læser i skriften, og ikke bundet op på vores erfaringer, på vores dårlige oplevelser. For dem er der formentlig nok af. Vores valg, uanset vores gode eller dårlige erfaringer, er, at vi på holdet, der i tro og håb og medfølelse bringer det stakkels menneske til Jesus. Eller, og det er formentlig noget af det, farisæerne de står med, sender eventuelt tidligere skuffelser os over på farisæernes hold, så vi ikke længere våger at vise medfølelse, så vi ikke længere våger at tage risikoen og ende med at få en skuffelse. For nogle år siden, jeg har også nævnt det før, så læste jeg en bog af en fyr, der hedder Pablo Botari, som hedder Free in Christ. Og, og i indledningen af den her bog, der fortæller han jo hans, hans vej ind i, hvordan han bliver leder for en udfrielsestjeneste. Ham her Pablo, han var en traditionel argentinsk kristen, meget traditionel. Han havde italienske rødder, og man boede der i Argentina, og han gik til gudstjeneste hver søndag. Og han var ret sikker på, at når han gik i kirke, så var han ret sikker på, hvor lang tid gudstjenesten ville tage, hvor længe præsten prædikede, hvor mange salmer, der blev sunget, og hvad der ellers skulle ske af ritualer i gudstjenesten. Han var ganske sikker. Der var ikke nogen overraskelser. Der skete ikke noget uventet. Men han var en god kristen. Det var det, han kendte. Og en dag så kommer der så den her med hele sit setup. Den her argentinske evangelist til byen. Carlos Anacondia hedder han. Og vores ven Pablo her, han ville jo ligesom opleve det. Nu kom der nogle kristne til byen og ville gøre et eller andet. Så han ville gerne opleve det. Han var jo vant til kirke. Men hvad var nu det? Er det cirkus, der er kommet til byen? Han var vant til at gå ind i den her bygning, og det hele er meget helligt og ordentligt og alt det her. Så var det en stor åben plads som et andet marked. Kæmpe projektører og høj musik. I en stil langt fra hans kendte salmer. Og i et hjørne af pladsen, så var det så også sådan et lille telt, som tiltrak hans opmærksomhed. Og hvor man så bare i slutningen af mødet barne, og også under mødet bare en masse skrigende mennesker ind i det her telt, og han undrede sig dybt. Han var i chok. Han troede, han vidste det hele. Det kunne umuligt være Gud, var hans konklusion. Lidt senere, eller noget tid senere, så kommer evangelisten tilbage til byen. Og Pablo her, han kunne alligevel ikke styre sin nysgerrighed, så han tænkte, jeg bliver nødt til at skal derhen igen til det her gedemarked. Ikke? Og han overvandt sin skepsis og gik derhen og alt det her. Og denne her gang, så hans nysgerrighed drev ham ind i det her telt. Han skulle se, hvad der foregik derinde. Og til sin store forbavelse, så mødte han i teltet en præst, som han kendte fra det konservative kirkemiljø i byen. Som også var i teltet som tilskuer til de her dæmonuddrivelser, som var det, der foregik i det her telt. Og han spurgte præsten, han tænkte, han må vide det. Hvad synes du om det, vi ser? Hvad synes du om det, vi er vidne til? Og præsten han siger, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro og mene om det. Jeg er bare desværre kommet til den overbevisning, at hvis Jesus han havde været her i dag, ville han nok synes, at vi var et par rigtige farisæere. Og stille og roligt så forandrer det her vores vens liv. Han bliver faktisk leder af Carlos Anacondias udfrielsestjeneste igennem 10 år, eller hvor længe det var, og er medvirkende til omkring 1 million udfrielser. Men han starter med at være den her fuldstændig konservative, fastlåste kristen, og starter på den her vandring. Jeg tænker, at vi alle sammen ville have været blevet ramt her, hvis der står en præst, som vi har tillid til, og egentlig siger til os, vi er nok nogle farisæere. Vi ved alle sammen, at det er lidt... Jesus var altid i flæske på dem. De var lidt de træls, ikke også? Og hvem gider at være træls? Jesus sagde, det er der faktisk nogen, der så vælger alligevel. Men egentlig, så er udgangspunktet jo ikke, vi gider at være træls, men man møder dem. Jesus sagde, jeg vil helbrede. Jesus, han blev sendt til jorden som menneske. Og det skal jeg slutte med her. Jesus blev sendt til jorden som menneske for at vise os, hvad der er muligt for et menneske med Guds ånds kraft, hvis vi har det rette forhold til Gud. Og det er nok der vores skuffelser, det er nok der vores fejl, vores komme til kort, det ligesom kommer ind. Jesus demonstrerede for os, han viste for os, hvad der var muligt for et menneske her på jorden, med den rette relation, med det rette forhold til Gud. Og min opfordring til os, det skal være, hop på det hold, der viser medfølelse. Hop på det hold, der får overvundet skuffelserne. Vi møder alle sammen mennesker i vores hverdag, som har brug for en berøring af Gud. Jeg skal måske også sige noget andet, når vi snakker om det her. Over årene, så har jeg ligesom fået den erfaring, at det kan give god mening, ikke, når man indleder en samtale med mennesker, når man indleder en snak med mennesker om tro, om kirke og sådan noget, at det allerførst, man gør, det ikke er faktisk at slæbe dem ind i kirken. Det allerførst, man gør, og måske i lang tid, det er at bombardere dem med rigtig gode historier, vidnesbyrd om Guds indgriben, om hvad Gud han formår, hvad Gud har gjort i andres liv. Inden man slæver dem ind til sådan et mærkeligt setup som det her, som vi kalder kirke. Fordi for på rigtig mange mennesker, så virker det rigtig, rigtig skræmmende. Det virker så fremmed. Fuldstændig som her vores ven Pablo Botaje, der egentlig står og ser på noget, der burde være for kristne helt naturligt. Jeg har ikke tal på, hvor mange dæmonuddrivelser vi kan læse om igennem de fire evangelier. Det burde være fuldstændig hverdag for enhver kirke. Og alligevel så er der rigtig mange kirker, som aldrig kommer i nærheden, som indtager farisæernes syn og holdning på det her. Lad det være langt fra os. Lad os vælge det hold, der viser medfølelse med det fortabte. Og lad os bringe os i ret relation til Gud. Det er den model, Jesus han udbredte for os. Man brugte 3,5 år på at lære sine disciple. Vel, jeg ved godt, de fattede ikke ret meget efter 3,5 år. Men vi alle sammen har opfordring, muligheden for at nærme os det, som var på Jesu hjerte. Han efterlod os med en befaling om at træde i hans fodspor. Vel, jeg ved godt, det er nogle store sko, men det kan lade sig gøre. Den her verden, den hungrer efter, at der er nogen, der tør træde i Jesu fodspor og tage den helt ud. Amen.